Moi boas noites, benvidos, benvidas unha vez máis. Abrimos as portas de Radio Polorria, canción de San Carallás, no 94.9 do voso dial, na Radio Municipal de Redondela.
San Carallás borracho, cheiña de borrachos, todos de Redondela.
Hoxe, con un invitado especial nas teclas dos aparellos, Rafa Tejo, moitísimas grazas. Vai sonar de maravilla, seguro.
Moi boas noites, queridos amigos da radio. Aquí con vosco, o noso equipo habitual. Os micros, Miguel Borines, boas noites.
Hola, que tal, boas noites.
Ana Area, e como sempre, Fondecom, Pedro Bola, Évaro Gil. Non queríamos deixar de darlle as grazas a Radio Redondela pola súa inmensa colaboración, a Moedos, a Rever e, como non, o programa de hoxe que o facemos dende a discotasca en Redondela. Moitas grazas.
No terceiro día da celebración do cumpleanos de Chopi, queremos agradecer especialmente a súa hospitalidade. Xa sabedes que para nosa discotasca é un lugar especial, o primeiro templo do rock and roll en Redondela, o bar Servando. E como todos os días, grazas á musicalidade da voz de Ana Area, imos disfrutar do editorial do programa, escrito como é habitual por Pedro Pola.
A última revolta do rock foi o grunge, que non seibamos. No século XXI, a ubicuidade e gratuidade da música conspira contra a súa significación e relevancia, contra a capacidade de proporcionarnos momentos especiais, de emocionarnos e motivarnos. Algúns de nós pertencemos a unha xeración que vivía o rock e o pop como unha paixón verdadeiramente segreda. A linguaxe exclusiva dunha secta que debía afanarse por buscar a música e a información. Agora todo recibimos nun paquete diminuto e parece que acudes a unha farmacia para mercar un medicamento xenérico. Xa miramos como, en todas as disciplinas creativas, as idades douradas veñen e van. Así que, por que non ía suceder o mesmo co rock? A día de hoxe, parece claro que o rock é un elemento menor nunha industria musical xa de por sí minguada e dominada polo hip-hop. Ademais dos triunfitos, as estrelas adolescentes da Disney, os flamenquitos e rumberas de toda a pelaxe. Pero, que é o que buscamos na música? Algúns procuran un recheo para o lecer, outros unha maneira de canalizarse en trabas e o enfado e as ansias de rebelión. A outros gustalles unha banda porque lles gusta os seus amigos, pero tamén hai quen valora aos artistas con visión e técnicas suficientes para levantarles o ánimo e servirles de inspiración nas súas vidas. Cando esta canción, Rapper's Delight, que estamos escoitando neste momento, comenzou a sonar nas radios nos 80, non podíamos imaginar que aquel novo son acabaría por xogar un papel cultural tan importante como o rock. O que sí está claro é que si o rock and roll morreu, que viva o rock and roll.
as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shaking dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cause the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall.
Pues sí, señor, son de Sugar Hill Gang. Con Rapper Delight, unha canción de 1979 que abriu as portas a unha nova forma de entender a música. É a primeira canción que inclúe rapeados na súa construcción, que fixo moi popular este novo xeito de facer música, o hip hop. En realidade, aínda que o editorial fala do hip hop, hoxe non estamos para falar de hip hop na discotasca, sino para falar de rock and roll. Precisamente falando do rap, lo que queremos é facer unha reivindicación do rock and roll e do rock and roll da nosa vila. Así que, sen máis preámbulos, empezamos. El optimista de los Walter Matthau.
Paso que doy, es un mal paso. Cada intento un fracaso, cada verso un error, cada amor un atraco. Cada día es peor, voy buscando calor y solo encuentro a mi alrededor focos de infección. Asesinato. Cada mañana un parto, el día que aún no ha empezado, me tiene harto ya. Cada día es peor, voy buscando calor y solo encuentro a mi alrededor focos de infección.
Sí, optimista que canta, compón e toca case todos os instrumentos deste disco que imos presentar hoxe, Pedro Pérez Vilas, un millor para todos nós. Pedro Bola, boas noites, Pedro.
Hola, que tal? Boas noites a todos.
Boas noites, Pedro. Quixéramos saber, bueno, este disco que é tan importante para ti, pero vamos a empezar polo miúdo. Canto hai neste disco da túa familia e do teu traballo?
Bueno, pois hai, mira, da familia Aiche, que é iso, que che deixan que me deixaron o espacio para poder, o tempo para poder gravar o disco. Ademais, bueno, todo amor que hai volcado.
De inspirarte,
canciones.
Non?
Do traballo, bueno, pois mira, do traballo moito non hai, a verdade, non? Moito non hai.
Que traballas ti?
Eu son o conserje nun instituto, aquí no Pedro Floriano e Rondón.
Bueno, pues entonces creo que hay moito, bastante tempo tes, non? Para poder...
No, bueno, esa é unha fama injustificada que temos os funcionarios que non sei de onde sale, verdad? Estou ali sudando a gota gorda como... Ay, no.
Bueno, pero darache tempo a desenrolar esas preciosas letras, esas poesías... E bueno, na familia a paciencia tamén fai moito, non? Que teñas a posibilidade de dedicar tantas horas...
Sí, bueno, sí, claro. eso, o que che decía, danche esa posibilidade, tal, a muller. Bueno, e despois tamén o pago, por outro lado.
Canto
sodes, non quita da pel, quero che decir que tamén o pago.
Canto sodes na familia.
Pois nada, eu a miña muller e dúas rapaces pequenas.
De dúas rapaces, de que anos?
9 e 4.
Ben, e digo eu, tendo unha familia, tendo un traballo de funcionario,
é unha canteira de artistas, mira, Almodóvar era funcionario, un mongollón de xente salido aí. Pois vai ser verdad que o traballo ten algo que ver, eh?
Así sí, me gusta que sexas optimista. Pero digo eu, ti, cando empezas coa música? Porque isto suponse que ten unha familia e un traballo que te ocupa máis ou menos unhas horas. Necesitas ao largo do tempo madurar, supoño, os proxectos.
Sí, no, isto vende moi. Empecei coa guitarra, pois non sei, con 13, 14 anos empezaría a tocar a guitarra, máis ou menos. Teño 40, xa son 25 anos tocando.
E lembro que no programa que fixemos de homenaxe a 3 bajo cero con unha das túas bandas anteriores, Toc, xa comentabas que ti entraches pola música, sobre todo a través do teu hermanito, non?
Pois sí, seguramente. Bueno, entrei, claro, sí. Bueno, dicen que unha das formas máis radicais de negar a morte de alguén é converterse nesa persona. Pois igual un pouco de eso hubo, ¿no? Me pasou algo a mí. Sí, foi eso, a raíz de tal empecéime a interesar na música, tal, na guitarra. Gustoume, a verdad que encontrei aí un hobby que me encheu de satisfacción.
Estiveche nunha boa chea de bandas aquí en Redondela, non?
Sí, eso, son 26 anos xa tocando, que eras que non dache tempo a facer moitas cosas.
A ver, en canto tempo eres capaz de nombrar todas as bandas que estiveches tocando? Ver,
bueno, tampouco son tantas. Cagarrutos Band, Los Walter Matados, la primera e la última, Toc, xa non me acordo máis, a miña memoria fa... Non sei, estuve en algunhas máis. Bueno, tocamos aí Polar, temos tamén...
Tamén tocaste
en el de Zeppelin.
Bueno, pois para estudiarte a facer memoria, vamos a empezar a escoitar un deses temas pandeira da túa memoria. E xa para centrarnos un pouco máis no que nos trae xa aquí a Discotasca, que é o teu último proxecto, Walter Matthaus, isto empeza hai xa uns anos, non?
Sí, empeza, bueno, a raíz deso, de Toc. Estábamos grabando con Toc, estábamos grabando unha maqueta que en Rande, con un rapaz, con Miguel Pais, que tampouco me acordo como entramos en contacto con él, estuve facendo memoria, non me acordo como conocimos a Pais, non sei. Alguén nos deu o contacto. Estábamos grabando unha a maqueta de Toc. Pero nese preciso instante en que estábamos na grabación hubo diversencias, no, bueno, diversencias, no. O sea, empezar eso, xa éramos, xa isto foi hai 5 ou 6 anos, no 2010 ou así. As obligaciones de cada un e tal facían complicado o chollo, nadie non dábamos acabado coa maqueta e dixenlle, mira pai, eu botaba ali tempo, eu tiña máis tempo, botaba, era o que estaba sempre. Vamos a gravar aquí uns temiñas que teñeu na casa aproveitando o tempo e tal e cual. E ao final acabamos sacando o meu disco e o de Toc non chegou a... Bueno, sí, chegamos a sacar, pero solo dúas das cancións que íbamos a gravar ali, 10 ou 11, solo sacamos dúas.
Vale, pois imos escoitar entón agora para pechar esta primeira etapa da túa transitoria musical, esa influencia do teu irmán, eso que decías de querer converterte no teu irmán. Imos a escoitar, se che parece, o tema no teu disco de Walter Matthaus, que de algún xeito refunde esa conexión que tites a través da música e da familia con Nito, que converteuse en un mito do rock and roll o xuntar a túa trayectoria musical co viaducto de Pontevedra. Entón, imos a escoitar, non me acuerdo ya, o tema de Walter Matthaus, que en realidad é de Nito e a súa banda, 3 bajo 0, e que fixechedes neste disco unha versión que realmente a mí gustame moito, é moi emocionante e hai como un recordo forte e ao mesmo tempo moi afectivo por lo que significou Nito Paisa no rock and roll na nosa vila.
Por as calles de tu barrio voy andando sin mirar atrás. El alcohol sigue mis pasos. Otra otra parada en cualquier bar. El camarero me observa con aire de preocupación. Mi rostro
color la luz.
Estamos escoitando esta preciosa canción de Robert Iniesta, o cantante en solitario do que antes era o Extremo Duro, Rozar Contigo. Un proxecto que comeza ahora no 2015 e que se titula No que, no que aletea.
Lo que aletea en nuestras cabezas.
Grazas. Por la discográfica de Medio Rockers, Records, perdón. Quisiera preguntarte, Pedro, que este disco, ainda que saliu no 2015, parece que leva 20 anos prácticamente dentro de ti. Algúna das letras, donde empezaste a compoñer?
Bueno, algunhas son da miña etapa de estudiante en Orense, moitas canciones son dali, sí. Foi os primeiros intentos un pouco serios, que xa un pouco conseguidos de facer unha canción. Empezou dali, máis ou menos, en Orense, foron as primeiras canciones que compoñer.
Sí, que, por exemplo, que título nos pode decir?
Esa, a que escoitamos antes, Optimista, por exemplo, é dali. Se te fixas nas letras, notarás unha evolución importante,
¿no?
Entón, as peores son as máis antiguas. Esa, ajá, por exemplo, hai un par delas máis de cando estudiaba en Orense, que foi no 90 e pico, no 96 ou así, 20 anos xa.
Bueno, exixencias da madurez, non? E despois, terminaches no 2015, pero foron 2 anos de grabacións.
Sí, 2 anos de grabacións, pero iso xa che digo, íbamos ali un día a semana, había semanas que non íbamos. E botabas ali 3 horas, unha hora botabala facendo parvo. Bueno, eso, son unha grabación así relajada, sí, digamos, unha cousa tranquila.
Fálanos de Miguel Pais.
Pois Miguel
Pais no voso disco.
É o produtor, é o que nos deixou, gracias a él foi que gravamos o disco, senón nada, non.
Que deche salud de algunha maneira a este teu fillo, non? Que levabas 20 anos.
Sí, sí,
madurando.
Foi a comadrona.
Un pues, pouco socrática, non? Como diría outro.
Sí, señor.
Que te fai dar a luz do iso que levas dentro.
Gracias a él, eso, que ten un estudio aí en Rande, pois nos cedeu as instalacións, todo de moi bo rollo, moi ben, foi gracias a que grabamos.
E que o bo rollo está presente, porque colaboran no teu disco tal cantidad de artistas de Redondela que a verdade fai nos dicir que de amigos tes, non?
Sí, eso, ao principio moitos amigos, a xente de puta man. Eu tamén llevo to moito morbo e aí encima a xente, ti, que, veña, va. O sea, foi, pero sí, a xente enrollouse. Somos un mogollón de xente tocando aí.
Porque o mellor, Pedro, chegou o momento de explicar a que non o saiba, que aínda que efectivamente tes unha banda moi potente na grabación do disco, hai eventos de producción, a verdade, que está moi currado, non? Pero en realidad, de Walter Matthaus, por extraño que parezca, é un proxecto en solitario. É decir,
sí, el auténtico Matthaus desta historia soy yo, sí.
Un escoita a los Walter Matthaus e mira o disco, mira a cantidade de xente que está involucrada na grabación, que un pensa que é unha superbanda de Redondela e arredores, pero en realidad é un proxecto en solitario, ¿no?
Sí, eso foi... Se che digo, surdiu así de casualidade. Bueno, pais, gravamos as cancionciñas. Eu só tiña intención de meter a guitarra, a voz, para que me quedaran a mí, sabes, para telas eu registradas aí, que non se me olvidaran. Pero pouco a pouco foi, hostia, por que non chamo? Voulle decir a aquel que veña, que me toca e tal. E a xente, se che digo, respondeu encantada. Pais aguantoume, a súa moza tamén nos aguantou bastante, que tamén a muller tamén lle botou paciencia bastante. Se me olvidou o que me preguntaste.
Sí, igual, porque empezamos a escoitar a Led Zeppelin, que é outro dos teus monstros sagrados tamén.
Sí, Led Zeppelin.
Celebration Day, unha canción
do terceiro LP, sí. Led Zeppelin foi unha escola. Foi unha escola moi brutal. Jimmy Page, machaquei os discos de Led Zeppelin, aprendendo aí a guitarra, machaquei. Están todos máis rayados que Dios, por culpa de tanto escoitalos.
Moi ben, pois creo que vamos a escoitar entón outra canción do disco antes de que nos deleites co...
Pero a ti tamén se te olvidou que me preguntaran, sei, Miguel? Ok, que foi?
Perdona?
Eso, que estábamos falando antes?
Estamos
que
tan embelesados con esta entrevista.
Estábamos falando do teu proxecto en solitario, do Walter Matthaus.
Sí,
eu pensei que sería por dizer...
Ah, sabes por que? Sabes por que, Miguel? É que, non sei, ao final... Estuve en moitas bandas e sempre que lle dicir, mira, teño unha canción nova e tal e cual. Facíase un alío silencio, tal nada.
Porque acaba sempre en solitario,
porque
frutifican as bandas nas que tocas.
Non sei por que, Miguel, igual eu non son o máis indicado para que lle faga esa pregunta.
Era moi repunatiño.
Será eso, que se eu intento ser o máis agradable que podo, Miguel, pero Nada, son, non sei. Eso, xa che digo, tocamos esta canción. Boa, Pedro, joder, uf, outra canción túa, no, melo, que eres un máis. Así sempre, entón dixen, bueno, pois mira, mira, merda, gravo a seu e fora, así, así foi como
E Walter Matthaus ven un pouco o título por iso, precisamente, no? Para ese sentimento de, bueno, pois a fago eu solo. Puto.
Claro, sí, bueno, Walter Matthaus é eso, por como sona unhos cuantos Matthaus, no?
Sí.
Un pouco eso, pero tamén é reivindicando un pouco, ten un trasfondo filosófico que reivindica un pouco a... Sí, o sea, sí, somos uns matados, non? O éxito, digamos, como concibe a sociedade, igual, non nos interesa demasiado.
No, pero, bueno, que
eres
si
un
no
pouco me... Sabina niso, non? O poeta da derrota.
Sí, sí, bueno, non me quedo outra, claro.
Mira, e xa que escoitamos a Led Zeppelin, ti tamén fuches un dos asitadores do homenaxe a Led Zeppelin que se celebraba en Redondela prácticamente todos os anos durante unha temporada, non?
Estuvemos 15 anos facendo homenaxe a Led Zeppelin. 15 anos. Non foron consecutivos, un par deles aí que paramos, pero casi 12 anos seguidos os facíamos.
Cando rematou o...
No, pff, xa che digo a miña memoria. Pero xa fai unhos cantos anos que non o facemos.
E ti aí tocabas que a guitarra, a batería.
A guitarra, xa che digo. Jimmy Page, aí estábamos. Empezamos de casualidade un día tocando unha canción e pouco a pouco fomos crecendo. Chegamos a tocar casi 30 cancións de Led Zeppelin. Botábamos 3 horas ali tocando.
Ben, e agora sí, agora imos deixar a Led Zeppelin, imos escoitar En mi habitación.
Se sinte un escoitando os Beatles, sobre todo Penny Lane, que creo que os Beatles están moi presentes nas túas letras, verdade?
Si, sí, son tamén unha das miñas bandas favoritas.
As letras, sei que lees moita poesía, lees en xeral bastante, pero a poesía está presente nelas, non? Contanos que te inspira, ¿De dónde sacas a inspiración, por otra banda?
Ah, a ti te voy a contar, Ana, claro,
aquí
sí.
Aquí que estamos en Petit Comité.
Nada, pues inspírame a vida normal, o sea, día a día, las cosas que ves.
¿En qué momento escribes? ¿O anoitecer?
No, ahora sea nunca. O sea, hubo un día que de repente algo pasó en la miña cabeza que sea, son incapaz de escribir un soverso
bueno,
imposible.
Bueno, supongo que a medida de mayor.
O cansancio, bueno, dos años, algo así.
Fillos
sí, claro,
que
claro,
che dan
claro.
Alegrías también che quitan tempo, ¿no?
Claro.
Para poder deixarte acariciar polas musas.
No, me cosanos un enfrías un pouco. Esto todo a ti un pouco unha cosa un pouco adolescente, ¿no? Un pouco...
E que nos podes dicir, por exemplo, que poeta é o que máis te marca? Por se, non sei, supoño que habrá moitos, pero...
Sí, hai moitos, home, pero bueno, en España hai moi bons poetas, os clásicos, Machado, Miguel Hernández, son impresionantes.
Eres un clásico nisto, non? Neste...
No, tamén me gusta, hai poetas de ahora, por exemplo, Carlos Marzal, por exemplo, un impresionante poeta que escribiu un libro que se chama Metales Pesados.
A mí faime, chamame moitísimo a atención a dedicatoria, porque... está chea de romanticismo sin ser nada cargante, non sei. Contanos un pouco esa inspiración.
Un que ten estilo, que queres que che diga?
É que me parece realmente que tedes que comparar o disco.
Solo para ler a dedicatoria, a música non merece moita pena, pero a dedicatoria.
Sí, se vos,
bueno, ten unhas fotos tamén do cantante que
moi divertidas. No, que o disco en xeral é moi divertido.
Os puncarras románticos tendes que comparar o disco, porque tedes unha mestura así un pouco estrana de aires punkis, de rock and roll de garaxe. Y, pero te sota tu corazoncito.
Temos, sí, no, sí. Un poco, como nos definimos un poco, somos un grupo de alma punky, pero de también un poco también popero, ¿no?
Mira, ya para rematar un poco con la conversa sobre el disco y dar paso ao teu concerto acústico aquí na discotasca.
Vale, que por certo vas a descubrir un novo estilo o heavy metal acústico. Non sei se
sí, non digo eu que eres un punkarra
punk
raro.
Acústico.
Bueno, todas as mezclas son boas,
mira,
¿eh?
Que trayectoria tivo o disco, quero dicir, fixeches algún concerto con esa banda
fantasma,
que grabou ou con unha banda ocasional, porque por exemplo non son Titiriteiro.
Aí nos sentamos a casi todos.
Unha canción moi linda tamén de Polichinela, pero que tiñes unha superbanda. Cal foi a trayectoria do disco unha vez grabado?
Bueno, o disco, nada, o grabamos, se vendeu regular e tal e cual. De repente un día recibí unha chamada de un concurso de maquetas en Ponteareas e foi ali onde realmente xurdiron os Walter Matthaus, porque nunca me dixeron, bueno, tal, foste seleccionados para o concurso, tedes que vir a tocar, era un mes pa diante, non tiñamos nin grupo ni nada, e dixen, no, este mes teño todos os fins de semana, temos bolos todos os fins de semana, así, a correr e a tal, tuvemos que apañar unha banda de feito, demos, bueno, concertos unhos cuantos, xa sabes como está o asunto da música, que ahora que non dá moito de sí, demos unhos cuantos concertos por aquí, por tal zona da comarca, tal. E creo que nunca non hubo dos concertos que tocáramos, que repetíramos formación.
E o tema do Río Tea, daquel concurso, daquel festival.
Nada, nos escolleran, foi gracias a eso que nos escolleron e tal, e aí foi donde realmente naceron os Walter Matthaus, porque antes solo era un disco grabado por mí e uns colegas que me axudaron. E tuvemos que xuntar a banda todo, correr e tal e cual, e iso, despois... Eso era un concurso de bandas, que un concurso de maquetas. Non o ganamos, pero bueno, estuvemos aí na semifinal, sacando peito. Depois, nada, o típico. Xiras os seus concertos por aquí, por la vila, algún lado por aí en Vigo, en Sotomayor... Pouca cousa, porque non hai ni moitos sitios onde tocar. Si queremos tocar, tamén, eso, somos unha banda moi grande, é imposible xuntarnos a todos.
É que a música está difícil hoxendía, sobre todo a xente que quere facer algo...
Bueno, para min sempre estuvo difícil, sí, o sea, é unha cousa que é complicada, que non é rentable, pois iso, está complicado.
Claro, pero bueno, a vocación sigue aí, entón sí, seguiremos...
Sí. Nos facémolo, somos amateurs...
Claro...
Irresponsables e perigosos, como diría outro.
Como ten que ser, non? Porque senón, que sería da música sen nós? Como diría, que xa dixen varias veces, que como diría Nietzsche, a vida sin a música sería un completo erro.
Mira, en este formato acústico...
Punk acústico,
heavy acústico, tanto te cae. Xa tes feito alguna actuación?
Sí, xa tocamos alguna vez. Solo
repetimos. Sí. Bueno,
por aquí, no Café da Vila tocamos. A miña memoria é un desastre. Tocamos en algún sitio máis, así en acústico, pero non me acordo. En Vigo había tamén un restaurante ali que nos chamaba de vez en cuando un inconsciente.
No, de feito, tuvo que cerrar. Para o concello, nas noites máis, e casi esas cousas que se facían ou se fan, porque o vosso formato é moi interesante para...
Non? Non teño...
A Casa da Torre, me refiro.
Ah, no, presentamos o proxecto anterior concelleiro de Cultura, pero pareceu desmesurado.
Por debaixo da liña de flotación.
Sí, flotación.
No, ainda non era este pedante que temos agora, pero sí, non lle pareceu atractivo o proxecto.
Ben, pois antes de,
unha constante na
de
miña
pasar
vida.
A falar do concello, creo que o mellor será que demos paso a Pedro Bola, Pedro Pérez Vilas, o seu proxecto acústico en solitario, Los Walter Mataus, que, como digo, é un só. Moitas grazas, Pedro, por vir. Aí tes os micrófonos, tes o público na barra, desexo xo de escoitar as túas cancións. Moitísimas grazas por vir.
Moitas grazas, Pedro.
Recibirte na radio.
Gracias a vos.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias también a la Disco Tasca por recibirnos tan unas horas tan intempestivas. Y también a quien... Bueno, si se me olvida ya me acordaré de quien más tengo que agradecerle a lo largo del concierto. Disco, ¿vale? Si lo queréis comprar, está en Ferretería Vidal, me parece. ¿Acaso también?
quien fuimos héroes. Bajo la agosto implacable de vivir, mirando la lluvia caer. Fuimos héroes, inmunes a toda la tristeza, la ponzoñosa geografía de tu ausencia, todo lo que me da el mundo, las horribles mañanas de los lunes, el libre sonido del despertador, el sabor, al desahucio.
Yeah.
vamos a tocar ahora... Bueno, la voy a tocar yo solo. La canción de Corazones de Calcetín, que es una que hicimos para... que la hicimos para el Festival de Títeres. Y que también está en un disco que podéis comprar, ¿eh? Este ya está en bares y tal, en sitios más.
¡Bravo!
Pasando en el ojo de la mujer del dolor.
esto lo voy a recomendación por la última canción, venga. Es punky con guitarras acústicas, ¿eh? Eso es.
Todos, queridos amigos choqueiros. Moitas grazas, antes de nada, sobre todo a Chopi, por permitirnos facer este maravilloso programa dentro da súa discotasca. Moitas grazas esta noite a Rafa Tejo por botarnos esta inmensa man nos sons.
E como sempre, o equipo habitual do programa, Fondecon, Pedro Pola, Baro Gil, agradecendo a vosa escoita, a presenza, os que estades hoxe aquí na grabación do programa. Estamos encantados porque o público en directo de Radio Polorri cada vez é máis novo.
E danos un calorciño.
Cada vez temos máis nenos en primeira fila esperando que deixemos de falar e para escoitar rock and roll. Así que estamos moi contentos por iso. Tamén por todas o todo o feedback que estamos recibindo da xente, dos músicos que xuntamos para tocar. Nada máis, agradecemos tamén aos nosos patrocinadores, a Rever, a Amo e dos Rótulos, e como non a nosa compañeira Eva de Normalización Lingüística, que nos tira das orellas cada vez que o noso galego dá peniña. En nos próximos programas seguiremos con este salto que dimos xa hai dos ou tres de deixar un pouco a historia do rock and roll e meternos coa actualidade. Moitas grazas por vir. Como sempre, Ana Area, un placer.
Boas noites, un placer, Miguel Borinés.
Boas noites.